tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Specijalne snage kosovske policije uhapsile sve radnike srpske nacionalnosti zaposlene u Nacionalnom parku Šara na Brezovici, izjavio u Briselu Marko Đurić. Premijer Vučić u telefonskom razgovoru zamolio Aleksisa Ciprasa da Grčka ne glasa za prijem Kosova u UNESCO. U Smederevskoj železari počele pripreme za paljenje druge visoke peći. U operaciju protiv Islamske države u Siriji uključila se i ruska mornarica. Sa 4 broda ispaljeno 26 krstarećih raketa. Obeležena stogodišnjica herojske odbrane Beograda u Prvom svetskom ratu. Uoči sutrašnje fudbalske utakmice Albanija-Srbija u Tirani uhapšen Albanac koji je pustio drona u utakmici u Beogradu. Vreme sutra oblačno i sveže s kišom. U Košavskom području jak vetar. Najviša temperatura 14 stepeni. Specijalne snage kosovske policije uhapsile su sve srpske radnike zaposlene u Nacionalnom parku Šara na Brezovici, potvrdio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je novinarima u Briselu rekao da je uhapšeno 15 zaposlenih zajedno sa direktorkom tog nacionalnog parka. Uhapšeni radnici se nalaze u pritvoru u Uroševcu. Đurić kaže da je reč o gaženju briselskog sporazuma i provokaciji uperenoj na celu Srbiju.
Ovaj događaj predstavlja grub napad na osnovna prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i uz ono što se ovih dana dešava sa UNESCO-om, dakle gde imamo jasan pritisak velikog broja uticajnih zemalja koje su priznale Kosovo i Metohiju na Srbiju i na sve ostale tim povodom, jasno je da je na delu pokušaj da se Srbiji nasilno nametne prihvatanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ja ću ovim povodom zatražiti od predsednika vlade hitno sazivanje vanredne sednice vlade. Smatram da je neophodno da se vlada hitno izjasni o pritiscima kojima je Srbija izložena, o pokušajima da se promeni karakter i tok dijaloga, da se Srbiji nametne na mala vrata, a negde bogami i brutalno i direktno prihvatanje onoga što je Priština zacrtala kada je reč o postizanju ciljeva vezanih za jednostrano proglašenu nezavisnost.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsjednikom vlade Grčke Aleksisom Ciprasom i zamolio ga da Grčka ne glasa za prijem Kosova u UNESCO, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima.
U dugom i sadržanem razgovoru dvojica premijera su razmenila mišljenja o migrantskoj krizi i saglasila se kako je neophodno da češće usaglašavaju politiku po tom pitanju. Tema razgovora je bilo i unapređenje ekonomske saradnje. Premijer Vučić je grčkog kolegu pozvao da poseti Beograd, a dogovoreno je da to bude u naredna 3 do 4 meseca.
Inače, u Parizu danas počinje 197. zasedanje Izvršnog saveta UNESCO.
Prema preliminarnom planu, na dnevnom redu bi mogao da se nađe i zahtev Kosova za članstvo, koje je u ime Prištine podnela Albanija. Odluka o temama za raspravu biće doneta na prvoj plenarnoj sednici 12. oktobra, a da bi se zahtev Kosova našao na dnevnom redu, potrebna je većina glasova Izvršnog saveta.
Sa Kosmeta još jedna vest.
U Prizrenu je uhapšen Džemsit Krasnići zbog sumnje da je između aprila i juna 1999. godine u bazi OVK u Kuksu, Albaniji, počinio ratni zločin protiv civila. Krasnići je optužen kao deo grupe Sabite Gecija, bivšeg šefa tajne službe OVK. On je 2011. godine osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva pritvorenika, ali je pre nekoliko dana pušten na privremenu slobodu jer se mora lečiti u inostranstvu.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. U Železari Smederevo traju pripreme za početak rada i druge peći. Visoka peć broj 1 od danas se, kako kažu, zaduvava, a prve količine tečnog vožđa iz nje poteći će u petak, čime će Železara udvostručiti proizvodnju. Predstavnici radnika i rukovodstva za naš radio kažu da povećanje proizvodnje Čeličani donosi bolje poslovne rezultate, radnicima sigurnije zarade, a državi siguran rast izvoza, zabeležila Milica Rilak.
Pokretanje druge visoke peći, koja može da proizvede 75.000 tona čelika mesečno, za Železaru i njene radnike znači ne samo više posla, nego i bolju poziciju pred eventualnu privatizaciju, za šta se interesuje za sada neimenovana kompanija iz Kine. Predsednik samostalnog sindikata Siniša Prelić zato kaže da ga najviše ohrabruju najave ulaganja u nove proizvodne pogone.
Spominje se pocinkovaonica, recimo da možemo da radimo lim za automobilsku industriju. Spominje se tu izrada mini fabrike šavnih cevi koje mogu da se koriste eventualno za Beograd na vodi ili već za naftnu i bilo koju industriju. Znači sve što se spominje, daj Bože da to bude. Ako to bude bilo, onda ćemo da budemo jedna možda od uspešnijih železara, ne u ovom regionu, nego možda i šire.
Od marta, od kada HPK Inženjering upravlja železarom, poslovanje Čeličane je stabilnije, a ostvarene su i uštede na nabavci sirovina koje se mere desetinama miliona evra. Sa druge strane, prilike na globalnom tržištu čelika su se pogoršale, pa član nadzornog odbora Bojan Bojković objašnjava da su cene gotovih proizvoda pale za $100 po toni zbog prevelike ponude iz Kine, Rusije, Ukrajine i Brazila.
Na proizvodnju od preko 100.000 tona mesečno, to znači da vi s obzirom na tržište tako kako jeste, gubite oko 10 miliona dolara, a niste vi krivi. Međutim, HPK je sa svojim management timom doneo jedan dodatni mini plan restrukturiranja i u najskorijem mogućem roku očekujemo i profitabilno poslovanje železare.
Da bi ispratila povećanje proizvodnje, železara bi trebalo da zaposli još oko 250 novih radnika. Predsjednik Nezavisnog sindikata metalaca Mileta Gujaničić, međutim, upozorava da se u Smederevu suočavaju sa tim da nema dovoljno kvalifikovanih radnika, pošto se zastalo sa školovanjem livaca i topioničara.
I naša sugestija jeste i prema menadžmentu upravljačkom HPK Inženjeringu i prema svima onima koji brinu o željezari je da ovde, kao što je rekao i naš generalni menadžer gospodin Kamaras, da mi ovde nemamo dovoljan broj metalurga. Nama trebaju i ti naobrazovani ljudi. Ne mogu nama kursađije da vode pogone.
Železara inače ima 5250 radnika u Smederevu, kao i u pogonima u Šapcu i Kučevu. U vladi je potvrđeno da će jedan od uslova za privatizaciju biti i da svi zaposleni zadrže svoja radna mesta.
Skupština Vojvodine usvojila je rebalans pokrajinskog budžeta. Predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić izjavio je uoči početka sednice da pokrajina donosi rebalans zato što je privredni ambijent u Srbiji izuzetno loš, izveštava Bojana Karavidić.
Prema tumačenju pokrajinske administracije, Vojvodina ima manjak u budžetu od 4,4 milijarde dinara zbog toga što je na njen zahtev ta sredstva nije transferisala Republika. Sekretar za financije Zoran Radoman kaže da odgovor ministra za financije nije prihvatljiv.
Vrhunac je ovo pismo koje smo dobili od ministra financije u kojem on kaže da je naš zahtev za ovih 4,4 milijarde neosnovan. Pri tome netačno citira odredbe Ustava.
Pokrajinski premijer Bojan Pajtić smatra da zbog dugovanja Republike Vojvodina ne može ekonomski da funkcioniše.
Republika duguje po Ustavu, to je negde oko 40 milijardi samo za ovu godinu. Praktično je pokrajina svedena na administraciju koja nema mogućnost da iole značajno utiče na makroekonomske tokove u Vojvodini.
Sa ovakvim stavovima i ostalih koalicionih partnera okupljenih oko Demokratske stranke u pokrajinskom parlamentu nisu se složili opozicioni poslanici Srpske napredne stranke. Šef njihove poslaničke grupe Predrag Matejin oštro je optužio pokrajinsku vladu da je nesposobna.
Nije istina da je republička vlada odgovorna za probleme u budžetu autonomne pokrajine Vojvodine. Mi smatramo da je pokrajinska vlada nesposobna i nestručna. Izlaz iz ove situacije je veoma jasan. To su izbori.
Prema rebalansu, posle umanjenja za 4,4 milijarde dinara, ovogodišnji budžet Vojvodine iznosit će 59,6 milijardi.
U vrhu vladajuće stranke nezadovoljni su stanjem u Vojvodini. Redovni pokrajinski izbori treba da se održe početkom sledeće godine. Otvaranje najnovije afere sa prisluškivanjem, prema rečima gostiju naše emisije Talasanje, može uticati na odluku da se zajedno sa pokrajinskim i lokalnim raspišu i vanredni parlamentarni izbori. Ida Maričić.
Iako su naprednjaci tražili da se izbori na svim nivoima raspišu do nove godine, premijer Vučić je najavio da će odluku o izborima saopštiti do 15. oktobra. Teško je raditi u vladi koja je stalno pod udarom raznih afera i u kojoj ministri neprestano jedni druge prozivaju. To destabilizuje državu, kaže profesor Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević. Siguran je da razgovor Bojana Pajtića i Lidije Udovički neće biti presudan za odluku o parlamentarnim izborima, iako će je možda ubrzati.
Moj utisak je da u ovoj aferi nešto Drugo u pitanju, a to je zapravo usmeravanje, da kažemo, oštrice te afere ili njenih posledica prema krugu ljudi oko premijera. Da se tu negde nalazi težište te afere.
I visoki funkcioner Demokratske stranke Dragan Šutanovac slaže se da vlada koja je stalno pod lupom javnosti zbog raznih afera ne može dobro da radi. Kaže da su demokrate spremne za izbore. Na pitanje da li bi Kori Udovički trebalo da ode iz vlade, odgovara.
O njenom radu mislim zaista loše i mislim da ona katastrofalno loše vodi svoje ministarstvo. Nisam neko ko tu ima dilemu, ali s druge strane opet nemam dilemu da je njena sestra punoletna osoba, samostalna, može da radi svoj posao. I da vam kažem iskreno, malo mi je to čak i neprihvatljivo da sada ukoliko imate rođaka koji je visoki funkcioner u vladi, vi treba napustiti svoje radno mesto zato što je vaša kompanija sarađuje sa vladom.
Bojan Klačar iz CESID-a smatra da bi raspisivanjem izbora u ovom trenutku najviše dobili naprednjaci.
Imaju i, da kažem, bolju i finansijsku situaciju, manje tih internih unutarstranačkih problema, reklo bi se da imaju bolju infrastrukturu u ovom momentu. Nisam siguran da bi opoziciji, bez obzira dakle što opoziciji po pravilu uvek odgovaraju izbori, da bi im odgovarali izbori u ovom periodu u kojem mi zapravo sada pričamo.
Ukoliko i budu raspisani, izbori bi bili 8. vanredni od ukupno 11, koliko smo ih imali u Srbiji od 1990. godine, a treći u protekle 3 godine.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ponovio je da treba da se održe vanredni izbori na svim nivoima, jer za to ima dosta ekonomskih i političkih razloga. Vulin kaže da će nastaviti da sarađuje sa ministarkom Kori Udovički nakon podrške koju je dobila od premijera na sednici vlade Srbije. Ipak ostaje pri onome što je ranije govorio, da je trebalo ili da podnese ostavku zbog afere u kojoj je umešana njena sestra Lidija ili da se izjasni o napadima na vladu.
Ostajem pri svom stavu da mislim da je ona to trebalo da uradi i mislim da bi to bio njen moralni i politički čin da ili se svrsta u svoju porodicu i kaže ja stojim u svoju porodicu pa šta god da je, ili smatram da to nije tačno i zato stojim uz vladu u kojoj sedim jer znam da u toj vladi nema ljudi koji se tako ponašaju. Naravno, poštujem odluku predsjednika vlade i ona će biti sprovedena kako i treba da bude.
Vlada Srbije udaljila je Ljubomira Šubaru s mesta direktora Agencije za privatizaciju, dok se postupkom ne utvrdi ima li razloga za njegovo razrešenje. Objavljeno je u posljednjem službenom glasniku. U prevodu, Šubara je suspendovan. Zašto, to javnost ne zna, a trebalo bi da zna, kažu u Transparentnosti Srbija. Pripremila Nataša Ćimović.
Da je udaljen sa mesta direktora Agencije za privatizaciju Ljubomira Šubara nije još, kako je rekao, zvanično obavešten. Prema spekulacijama u medijima, on je proteklih meseci imao velike nesuglasice sa ministrom privrede Željkom Sertićem oko načina prodaje preduzeća u restrukturiranju, naročito RTV-a Vranje i BIP-a. Taj sukob je išao dotle da je direktor agencije bio zabranjen ulazak u ministarstvo i to su bile nezvanične priče. Njih dvojica se međutim nisu oglašavali. Jedino je ministar nedavno rekao da je nezadovoljan radom Agencije za privatizaciju. Danas je međutim objavljeno da je vlada udaljila Šubaru sa dužnosti direktora do okončanja postupka za utvrđivanje postojanja razloga za njegovo razrešenje. Opet ne znamo ništa, kaže Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija.
I za postavljenja i za razrešenja neophodna su jasna obrazloženja koja će u stvari ukazati da li se neko razrešava zbog toga što nije na odgovarajući način radio svoj posao. Bilo bi vrlo neuverljivo da ako se tako nešto ne pojavi, a mediji budu nagađali da li je reč o nekom sukobu ličnom ili sukobu zbog različitih gledišta.
Ministar za rad Aleksandar Vulin ne otkriva detalje sa te sednice vlade, ali ipak misli da lični sukob Šubare i Sertića, ako ga uopšte ima, nije razlog za smenu.
Ne verujem. Ne donose takve odluke na osnovu ličnog odnosa, to sam siguran, ali ipak morate pitati Ministarstvo privrede.
Nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović kaže da je vlada dužna da da obrazloženje zašto je suspendovala direktora vrlo bitne agencije.
I to u fazi u kojoj se približavamo završetku transakcije za Telekom. 15. novembra otvaraju obvezujuće ponude za Telekom. Vi urušavate elementarni sistem poverenja u obavljanje javnih funkcija. Ukoliko tako ozbiljne stvari mogu da se rade na netransparentan način.
Vlada Srbije je odlučila da ovlašćenje udaljenog direktora Agencije za privatizaciju preuzme predsjednik upravnog odbora te agencije Omer Ređović.
Još jedan potez vlade izazvao je veliku pažnju javnosti. Odluka o drastičnom smanjenju dnevnica na 150 dinara u zemlji i 15 evra u inostranstvu iznenadila je mnoge u državnoj upravi. Dok članovi vlade tvrde da će postići neverovatne uštede, sindikati kažu da je reč o demagogiji. Mirjana Nikolić.
Službeni glasnik objavio je uredbu kojom su državnim službenicima i nameštenicima smanjene dnevnice za službena putovanja. Ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin tvrdi da su dnevnice bile prevelike i nepotrebne.
Putovanje u inostranstvo moraju da se dešavaju samo kada su zaista neophodne. Nažalost, politikom visokih dnevnica mi smo često stimulisali ljude da idu zato što mogu bukvalno da zarade, a ne zato što treba da urade nešto za državu. Dakle, ovo je mera štednje, ovo je mera koja se odnosi samo na javni sektor, ovo je mera koja se odnosi samo na one službe koje se financiraju od novca poreskih obveznika.
Na pitanje da li će biti ugrožen rad nekih inspekcijskih službi, Vulin objašnjava da je u svom sektoru smanjio dnevnice čim je postao ministar i nije se osetio pad kvaliteta posla. Iz inspekcija nezvanično čujemo da će im funkcionisanje ipak biti ugroženo, naročito kad treba izaći na teren u zabačenim mestima. Kažu da to niko neće javno priznati, ali očekuju otpor u službama. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Milan Grujić odluku ocenjuje kao populističku i nerazumnu. Ako opravdano negde idete, troškovi moraju da se nadomeste, a ne da državni sektor bude diskriminisan u odnosu na privatni, kaže Grujić.
Prava mera jeste u uvođenju odgovornosti za utvrđivanje putovanja, svrha i provera efekta koje to putovanja nose. Inače, sama mera, sad dovodite u drugu krajnost, ako neko ima opravdan put, pa zašto bi išao da ima gubitak i da bude volonter na nečemu što je profesionalizam?
Inače, prema zakonu o državnim službenicima, uredba o dnevnicama se odnosi na radnike u državnoj upravi, sudu, javnom tužilaštvu, službama Narodne skupštine, predsednika ili vlade, ali ne i na narodne poslanike, ministre, predsednika i premijera.
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije upozorava da će zdravstveni sistem biti urušen ukoliko od ponedeljka na lekare počne da se primenjuje zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru na osnovu kog žene sa 65 godina života moraju da se penzionišu. Do 2018. godine sistem će ostati bez 3.500 lekara. Najveći problem su, upozorava sindikat, specijalisti. Pripremila Milka Babić.
Koliko su lekarke odlučne da ostvare pravo na rad, govori i primjer Mire Stanovčić iz opšte bolnice u Gornjem Milanovcu. Ona je najavila da će da promeni pol. Od te namere, kaže, ne odustaje, jer samo tako može da radi koliko i muškarci.
Ne smatram da je pametniji od mene, bilo ko, nijedan muškarac, smatram da sam od nekih mnogo pametnija i jača i sposobnija. A želim da promenim pol u ovom momentu jer sam puna besa i gneva.
Od 3.500 lekarki koje će otići u penziju, tek svaka deseta radi u opštoj praksi. Za njih će se lako naći zamena na birovu, ali problem su specijalisti, upozorava Svetlana Petrović-Đorđević iz sindikata lekara i farmaceuta. Ministarstvo finansija gleda samo cifre, a ne vidi stanje na terenu.
65% pedijatra bi otišlo u penziju, a mi na birovu nemamo jednog nezaposlenog pedijatra. Zbog čega je toga došlo, vjerovatno svi već znate, u nas za 10 godina nisu odobravane specijalizacije, došle bi naše mlade kolege koji imaju ili samo završen staž ili neku godinicu negde rada nekog, negde na određeno.
Da bi zakon o broju zaposlenih u javnom sektoru mogao da se primenjuje, prvo treba da znamo ko sve radi u zdravstvu. Sigurno je da lekara nema dovoljno, a da viška ima u nemedicinskom osoblju, kaže predsjednik sindikata Rade Panić.
Pričamo o silnoj administraciji, o pravnicima, ekonomistima i ko zna kakvim sve zanimanjima za koje nemamo pouzdane podatke, ali imamo podatke da su zaposleni i botaničari, i armirači, da postoje građevinski sektori po bolnicama itd.
Sindikati su nepoverljivi prema najavi ministarstva da će direktori ustanova moći da određuju ko je neophodan i da tog radnika zadrže na poslu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i ombudsman Saša Janković zatražili su od Ustavnog suda da oceni da li zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru diskriminiše žene, ali se sud još nije oglasio.
U nastavku novosti dana, vesti iz sveta.
Evropska unija započinje novu fazu presretanja brodova na Mediteranu za koje se sumnja da krijumčare ljude, prenosi BBC. U operaciji pod nazivom Sofija operativci sa vojnih brodova će imati dozvolu da se ukrcaju, pretraže, zaplene i preusmere brodove za koje posumnjaju da se bave trgovinom ljudima. Akcijom će se upravljati iz Rima, a krijumčari koji budu uhvaćeni na delu bit će prosljeđeni italijanskom pravosuđu. Ove godine oko 130.000 ljudi iz Severne Afrike preko Mediterana došlo do Evrope, a više od 2700 utopilo se na tom putu. Do sada je Evropska unija bila usredsređena samo na izviđanje i spasavanje ljudi u slučaju nesreće.
Ruska avijacija nastavlja napade na Siriju.
Za 24 sata izvedeno 12 udara po ciljevima Islamske države. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da se ekstremisti kriju po džamijama i koriste lokalno stanovništvo kao živi štit. U operaciju protiv ekstremista Islamske države u Siriji uključili su se i brodovi Kaspijske flote ruske mornarice, izjavio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Prema njegovim rečima, sa 4 broda ispaljeno je 26 krstarećih raketa na 11 ciljeva. To su komandni punktovi, skladišta municije, borbene tehnike i kampovi za obuku ekstremista, rekao je Šojgu.
Još jedna vest iz sveta.
Thomas Lindahl, Paul Modrić i Aziz Sankar dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju. Kako je saopšteno, istraživači su nagrađeni za rad na studijama popravke DNK, što može da pomogne u lečenju raka i razvoju novih lekova.
Slušate novosti dana. U Beogradu su predstavljeni memoari Mire Marković pod naslovom Bilo je to ovako. Na promociji su bili njeni simpatizeri i simpatizeri njenog supruga Slobodana Miloševića, ali niko od vodećih ljudi SPS-a. U snimljenoj telefonskoj poruci Mira Marković je navela da je njena knjiga Biografija vremena u kome su se našli Srbija i njena porodica. Knjigu je izdala kompanija Novosti u 10.000 primjeraka, od kojih je za nedelju dana prodato više od polovine. Davorka Tešić.
Knjiga o ličnom, društvenom i političkom životu bračnog para Milošević-Marković ima ukupno 1000 strana. Ona sadrži intimnu ispovest o ljubavi, ali i viđenje Mire Marković o događajima koji su bili prelomni za Srbiju. Kako sama kaže, knjigom je želela da odgovori na proizvoljne ocjene koje su iznosili saradnici njenog muža, koji su svoje stavove predstavljali kao Miloševićeve.
Slobodan je u Hagu naslutio da će se to događati i nekoliko puta mi je rekao, kad sad ovako izmišljaju, šta će tek izmišljati kad ne budem živ? Zato je jednom prilikom na sudu kazao, niko nema prava da u moje ime iznosi svoje stavove. Svoje stavove iznosim sam i javno.
Tako je nastala knjiga koju su Novosti izdale pre svega iz komercijalnih razloga, kaže direktor te kompanije Ratko Dmitrović. Na pitanje kako je moguće da preduzeće sa državnim udelom izdaje knjigu u kojoj se pored ostalog navodi da je Vuk Drašković sam iscenirao atentat u Budvi, Dmitrović kaže da on ne ulazi u to da li su memoari Mire Marković tačni.
Prihvatate tekst ili ga ne prihvatate? Ta žena ima pravo i da kaže ono što možda ne odgovara istini. Zašto? Zato što su mnogi o njoj izgovorili ogavne laži. Između ostalog ima pravo i na to. Da iznese o nekome stav s kojim ja mogu da složim ili ne, ali kao izdavač prihvatam tekst u celini.
O knjizi Mire Marković govorili su i bivši predsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Muamir Bulatović i advokat Slobodana Miloševića u Hagu Zdenko Tomanović. Oni su pored ostalog naveli da se država prema Miloševiću ponašala nezakonito i neustavno i da su i danas članovi njegove porodice progonjeni. Okupljeni simpatizeri Miloševića i Markovićeve to su ispratili aplauzom, kao i telefonsku poruku Mire Marković iz Moskve, koja je završena ovako.
Pozdravite Srbiju.
Mira Marković već godinama živi u Moskvi, a za njom je raspisana poternica jer se nije odazvala na pozive suda u vezi sa procesom koji se protiv nje vodi zbog nezakonite dodale stana.
Programski odbor javnog medijskog servisa Srbije uz podršku misije OEPS-a u naredne dve nedelje u više gradova u zemlji organizuje javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a. Cilj javne rasprave je da se programski sadržaj radio televizije Srbije unaprede i usklade sa potrebama i očekivanjima građana. Osim debate u Nišu, koja je planirana za sutra, predstoje rasprave u Subotici 15. oktobra i u Beogradu 22. oktobra. Za građane koji žele da upute komentare, sugestije i predloge o radu RTS-a, otvoren je mail javnarasprava@rts.rs.
Slušate novosti dana. U Beogradu je obeležena stogodišnjica herojske odbrane grada u Prvom svetskom ratu. Služen je parastos i položeni venci na spomen kosturnicu branilaca Beograda i na grobno mesto majora Dragutina Gavrilovića, a na Kalemegdanu je održana manifestacija putevima srpske vojske, zabeležila Đurđica Dragaš.
Rušen, gažen i uništavan, Beograd pamti brojne velike osvajače, ali se s ponosom seća onih koji su ga branili. Počast jednom od junaka, majoru Dragutinu Gavriloviću, odata je danas na 100. godišnjicu odbrane Beograda u Prvom svetskom ratu. Tog 7. oktobra 1915. Gavrilović je u polurazrušenom i opkoljenom gradu pozvao svoje vojnike u odsudnu bitku i ušao u istoriju.
Naša srpska vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Zato vi, junaci i vojnici, nemate čega da se plašite, niti da razmišljate o vašim životima, jer oni više ne postoje. Napred u slavu za kralja i otadžbinu, za Beograd, za Srbiju.
Među vojnicima koji su pošli za majorom bio je i Stojan Jovanović. Njegov sin Aleksandar dobro se seća očevih reči.
Ne smemo izgubiti, moramo se boriti, sve dati, život ako treba. I moj otac je sa 3 rane nekako preživeo taj težak rat Davida i Golijata.
Dragutin i Stojan uspeli su da prežive bitku, ali mnogo njihovih saboraca nije. Beograd ih se danas s ponosom seća, kaže zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović.
Naša je dužnost da negujemo sećanje na njih, da čuvamo svoju tradiciju i da vaspitanjem mladih u duhu hrabrosti i požrtvovanosti nastavimo da se borimo za jedinstvo srpskog naroda.
Uprkos hrabrom otporu, Beograd je u oktobru 1915. ipak okupiran. Oslobođen je 3 godine kasnije, a major Gavrilović je kraj rata dočekao sa činom potpukovnika. Generalski ispit 1927. nije položio, jer je procenjeno da je previše mlad. Drugi svetski rat proveo je u zarobljeništvu u Nemačkoj, a umro je u Beogradu 1945. svega nekoliko dana po povratku iz logora.
Dve osobe poginule su kod Beogradskog sajma kada ih je udario beovoz, potvrđeno je u MUP-u. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o dvojici radnika koji su radili na telefonskoj mreži. Uviđaj je u toku. Sport. Albanija je okončala pripreme za sutrašnji susret fudbalskih reprezentacija Srbije i te zemlje u Elbasan. Oko 2000 policajaca i pripadnika privatnih obezbeđenja, helikopteri i mnoga vozila i tajna služba pripravni su zbog dolaska fudbalske reprezentacije Srbije koja popodne stiže u Tiranu. Albanski premijer Edi Rama pozvao je navijače da se vladaju u skladu sa albanskom tradicijom i evropskim ambicijama, navodeći da se meč igra sa komšijama Srbima. O sutrašnjoj utakmici Albanija-Srbija, Milan Bigović.
Utakmica za Srbiju nema takmičarskog značaja, ipak bilo bi važno da barem ne izgubimo i nagovestimo bolje i lepše fudbalsko vreme. Pritisak albanskih navijača i igrača biće veliki, a Luka Milivojević poručuje.
Glavom treba odigrati pre svega u četvrtak i ne idemo u rat, tako da mislim da u utakmicu treba ući maksimalno skoncentrisano i mirno i ispoštovati ono što se traži od nas. Potpuno jednostavno, ja mislim da ne trebamo nikakvu tenziju sebi stvarati, jer utakmica kao i svaka druga, malo više tenzije zbog nekih drugih stvari, ali ja mislim da mi igrači trebamo gledati to kao jednu fudbalsku utakmicu.
Kriminolog Zlatko Nikolić ne očekuje velike probleme, možda bi probleme mogli da naprave neodgovorni pojedinci.
Onako velikih kako je bilo u Beogradu, koji bi doveli do eventualnog prekida, a utakmice neće biti zato što to domaćinu ne odgovara ni po koju cenu iz dva razloga. Jedan je prvi sportski jer oni hoće po svaku cenu da odu na to prvenstvo, da dobiju nas zapravo. I drugo, znaju šta su radili i kako su prošli sa tim bodovima koje su nama oduzeti, a njima dati.
Naša reprezentacija na put kreće večeras, bit će smeštena u Tirani. Utakmica je u Elbasanu sutra u 20:45 uz prenos na Radio Televiziji Srbije.
U međuvremenu, zbog nelegalnog posjedovanja oružja i 30 karata za sutrašnju kvalifikacijnu utakmicu Srbije-Albanije u Elbasanu, u Tirani je uhapšen Ismail Morina, koji je tokom meča reprezentacije dveju država u Beogradu prošle godine u oktobru na stadion pustio dron sa zastavom takozvane Velike Albanije. Još tri osobe koje su se nalazile u vozilu sa Morinom uhapšene su i zadržane zbog saučesništva.
U sportskom bloku i vest da mlada fudbalska reprezentacija Srbije igra u Novom Sadu protiv Andore u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo koje se 2017. godine održava u Poljskoj. Utakmica počinje u 18 sati.
Eko. Kroz serija RTS-a. Zaječar 9. oktobra. Požarevac 10. oktobra u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Pri kraju emisije još jednom vesti dana. Specijalne snage kosovske policije uhapsile sve radnike srpske nacionalnosti zaposlene u Nacionalnom parku Šara na Brezovici, izjavio u Briselu Marko Đurić. Premijer Vučić u telefonskom razgovoru zamolio Aleksisa Ciprasa da Grčka ne glasa za prijem Kosova u UNESCO. U Smederevskoj železari počele pripreme za paljenje druge visoke peći. U operaciju protiv Islamske države u Siriji uključila se i ruska mornarica. Sa 4 broda ispaljeno 26 krstarećih raketa. Obeležena stogodišnjica herojske odbrane Beograda u Prvom svetskom ratu. Trenutna temperatura u Beogradu je 18, u Novom Sadu 19, u Nišu 20 stepeni. Vreme sutra.
Oblači sveže sa kišom. U košarskom području umereni jak jugoistočni vetar, a u južnom Banatu povremeno olujne snage. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna 15 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura bez većeg kolebanja od 12 do 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.